mums ir saikne, un arī es esmu bijis uz treniņiem kopā paslidojuši. Viņiem ir sistēma izveidot pats galvenais, es domāju, jo kuriem kaut kādiem mērķiem ir vajadzīga sistemātiska pieeja. Haotiski, es domāju, ka tur nevar īsti to sasniegt. To es arī saskatu kā ļoti pozitīvu piemēru, jo viņiem ir labs progress bijis gada laikā, vispār jau pēdējo divu gadu laikā slido viņi labi. Nu, viņiem ir ļoti labs potenciāls kā komandai, nu, bet mēs kā vienmēr atdaramies pret finansiālām problēmām un iespējām un infrastruktūras un tā tālāk. Kopumā esmu var tikai pozitīvi izteikties par to, kas tur kas notiek Jelgavā un par izaugsmu un tā tālāk.